Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia.
Kaupallinen yhteistyö, Maria Akatemia.
Mä kävelin yksin pitkin Sydneyn katuja ja soitin mun entiselle poikaystävälle. Mä halusin palata sen kanssa yhteen, mutta se ei pitänyt sitä hyvänä ideana. Korkokengät pakottivat jalkoja, mutta mä kävelin. En voinut pysähtyä. Me puhuttiin ja itkettiin sen puhelun aikana. Mä pyysin siltä anteeksi, mutta ei sillä ollut enää merkitystä. Me oltiin sanottu toisillemme niin hirveitä asioita, ettei me ikinä voitaisi palata yhteen. Me oltiin rikottu se raja, sanottu liikaa. Kun toiselle kerran sanoo, että vittu mä vihaan sun perhettä, ja se vastaa sulle, että sä oot niin pitun tyhmä, että et sä ikinä tule pääsemään mihinkään kouluun, ne sanat voisi yhtä hyvin tatuoida omaan otsaansa. Niitä on vaikea antaa anteeksi ja mahdoton unohtaa. Kun ylittää sen rajan, seuraavassa riidassa sanoo jotain vielä kauheampaa. Jos mä joskus alan vielä seurustella jonkun uuden ihmisen kanssa, mä en ikinä aio ylittää sitä rajaa. Tämä oli pieni pätkä mun selvinpäin erään bilettäjän tarina kirjasta, joka liittyy tämän päivän jakson teemaan, eli naisten ja tyttöjen käyttämään väkivaltaan. Mä oon mun aikaisemmassa suhteessa rikkonut toisen rajoja. Mä oon puhunut mun kumppanille tosi alentavasti ja satuttanut sitä sanoilla. Mä oon paiskinut tavaroita, mä oon heitellyt avaimia ikkunasta ulos, lukinnut kotiovia. Mä oon rajoittanut mun kumppanin somekäyttäytymistä tai joskus jopa päätynyt lukemaan viestejä ja uhkaillut erolla. Varsinkin humalassa. Mä muistan, että mun sanat ei oikeastaan ikinä mennyt minkään filterin läpi ja mä oon päätynyt käyttämään sellaisia sanoja, joiden mä tiedän satuttaneen toista ihmistä tosi syvältä. Näistä tapahtumista on tosi pitkä aika, mutta vielä vuosien jälkeen mun päällimmäinen tunne näistä tilanteista ja mun käyttäytymisestä on häpeä. Häpeä siitä, että mä en ole osannut toimia toista kohtaan kunnioittavasti ja häpeä siitä, että minkälaisia jälkiä mä oon mahdollisesti siihen toiseen ihmiseen jättänyt. Mulla meni pitkään, että mä ymmärsin, että kaikki noi teot, joita mä tuossa äsken mainitsin, ne on kaikki väkivaltaa. Myös alentavat sanat ja toisen somekäyttäytymisen kontrollointi ja rajoittaminen ja just tavaroiden paiskuminen ja uhkailu. Se on kaikki väkivaltaa, että väkivalta näyttäytyy niin monessa eri muodossa. Ja varsinkin naisten ja tyttöjen aiheuttamasta väkivallasta puhuminen on edelleen tosi iso tabu. Ja mä päädyin avaamaan tästä aiheesta keskustelua mun @hannatikander Instagramin puolella ja kävi ilmi. Tekisin mieleen sanoa, että mun onneksi, mutta siis sinänsä tämä ei ole mikään niinku iloinen asia. Mutta kuitenkin, mulla tuli hyvä fiilis, että mä ymmärsin, että mä en ole myöskään tämän häpeän kanssa yksin. Teitä on monia, jotka on käyttänyt tai pelännyt käyttävänsä väkivaltaa suhteessa. Koska mä mietin oikeasti, että tämäkin on varmasti sellainen asia jotenkin. Mä tiedän muuten, onko se tosi itsekeskeistä jotenkin, tai jotenkin sellaista, että ajattelee olemassa jotenkin tosi erityinen, että ajattelee, että tämä ongelma on vaan mulla. Mutta jotenkin mulla oli sellainen ajatus, että niin kun vain minä olen voinut olla näin hirveä joskus suhteessa. Mutta joo, kävi ilmi, että mä olen ainoa. Ja kävi ilmi, että tämä keskustelun avaus oli hyvin kaivattu, joten mä oon tosi onnellinen, että mä pääsen tänään tekemään vähän erilaisen Selvinpäin podcast-jakson. Tämä on tärkeä aihe. Tämä on aihe, johon liittyy valtava määrä häpeää ja se on vaan fakta, että häpeä hälvenee puhumalla. Ja mä kysyin mun seuraajalta Instagramissa, että kuinka moni on käyttänyt tai pelännyt käyttämänsä väkivaltaa suhteessa ja siellä oli yli 1000, jotka vastasi myöntävästi. Mä sain myös paljon kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen ja mä tuun tänään Maria Akatemian asiantuntijan kanssa keskustelemaan tästä aiheesta tarkemmin ja vastailemaan yhdessä asiantuntija Sannin kanssa teidän kysymyksiin. Me tullaan tässä jaksossa puhua naisten ja tyttöjen väkivallasta, siitä kuinka yleistä se on. Me tullaan puhua siitä, että millä keinoilla pystyisi rauhoittamaan itseään siinä tilanteessa, kun suuttuu, jotta vältyttäisi tällaiselta väkivaltaiselta toiminnalta. Me tullaan puhua häpeän ja syyllisyyden tunteesta, joka selkeästi monilla on se päällimmäinen tunne. Me puhutaan myös siitä, että miten madaltaa sitä kynnystä hakea itselleen apua. Ja sitten me puhutaan sen lisäksi Maria Akatemiasta, eli paikasta, mistä sitä apua saa. Toivotetaan tervetulleeksi jaksoon Maria Akatemian asiantuntija Sanni Heinonen. Hei, tervetuloa studioon Sanni Heinonen Maria Akatemiasta.
Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä.
Ihanaa, kun mä olen saanut sut studioon mun kanssa keskustelemaan tärkeästä aiheesta. Sä työskentelet Maria Akatemiassa. Haluaisit sä kertoa vielä vähän tarkemmin, että mikä sun rooli on?
Joo. Elikkä mä työskentelen ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijana meidän Keijunvarjo-toiminnassa, joka on suunnattu 15-28-vuotiaille nuorille naisille, jotka käyttää väkivaltaa tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Mun toimenkuvaan kuuluu siis asiakastyö, ihan nämä yksilökeskustelut ja vertaisryhmien ohjaaminen ja sitten lisäksi erilaista viestintää ja vaikuttamistyötä.
Eli sä ihan konkreettisesti työskentelet niiden naisten ja tyttöjen kanssa, jotka on mahdollisesti käyttänyt väkivaltaa tai pelkäyttävänsä väkivaltaa suhteessa?
Joo, kyllä.
Ihan superhieno. Mä nostin tätä aihetta jo yhteistyön merkeissä mun Instagramin puolella ja moni mainitsi, ettei ole aikaisemmin edes tiennyt, että tällaista apua on olemassa, jos pelkää käyttävänsä väkivaltaa tai on käyttänyt väkivaltaa. Niin pitäisikö meidän puhua vähän tarkemmin Maria Akatemiasta, mikä se on ja mikä teidän missio on?
Joo. Maria Akatemia on yleishyödyllinen asiantuntija ja kansalaisjärjestö. Tänään me puhutaan pääasiassa tästä meidän ehkäisevästä väkivaltatyöstä, mutta meillä on kyllä myös muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa ja työelämään liittyvää toimintaa, esimerkiksi koulutuksia ja erilaisia kehittämishankkeita.
Kenelle te niitä koulutuksia järjestätte?
Meillä on esimerkiksi työnohjaajakoulutuksia ja sitten me koulutetaan ammattilaisia, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia myös tämän ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta.
Jos sun pitäisi jotenkin kiteyttää se, että mitä te tavoittelette, niin mitä se on?
No meidän missio on intohimona ihmisenä kasvaminen. Eli me ajatellaan, että sen oman ammatillisen itsetuntemuksen kautta me kasvetaan itse ja tartutaan rohkeasti työssä tukemaan sitten meidän toiminnan piirissä olevien ihmisten ja yhteisöjen omaa kasvua.
Aivan, eli teidän toiminnan kautta voi saada apua vaikka omien tunteidensa käsittelyyn ja siihen, miten toimii vaikeissa tilanteissa. Ymmärsikö mä oikein?
Joo, kyllä. Eli tänään varmaan puhutaan eniten tästä meidän ehkäisevästä väkivaltatyöstä. Me ollaan tehty sitä kaikenikäisten naisten kanssa jo noin 20 vuoden ajan. Eli toiminta on suunnattu naisille, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Ehkäisevää väkivaltatyötä meillä tehdään itsetuntemustyöskentelyn avulla. Tukimuodot, mitä me tarjotaan, niin meillä on tällainen chat, mihin voi tulla anonyymisti juttelemaan. Sitten jos haluaa ihan asiakkuuteen, niin meillä on tarjolla yksilökeskusteluja ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijan kanssa ja sitten näitä pidempiä ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmäprosesseja. Ja tämä meidän nuorten toiminta Keijunvarjo perustettiin, kun tuossa naisten ehkäisevässä väkivaltatyössä huomattiin, että tässä nuorten naisten väkivallassa on vielä hiukan erilaisia piirteitä.
Minkälaisia piirteitä siinä on?
Mä tuun näistä kertomaan sitten vähän lisää myöhemmin, mutta esimerkiksi nuorilla naisilla on enemmän itseen kohdistuvaa väkivaltaa ja sitten myös se seurustelu väkivalta näkyy siellä tosi voimakkaasti. Oikeastaan yksi syy, miksi tämä Keijunvarjo perustettiin, oli se, että tuolla ehkäisevän väkivaltatyön puolella huomattiin, että noin 70% asiakkaista on pienten lasten äitejä. Ja sitten haluttiin, että nuorilla naisilla olisi mahdollisuus käsitellä näitä omia vaikeita tunteita jo ennen kuin heistä sitten mahdollisesti jonain päivänä tulee äitejä.
Aivan, eli siitä tulee sana ehkäisevää väkivaltatyötä.
Joo, kyllä. Nimenomaan ennaltaehkäisyä pyritään tekemään.
Joo. Eli sä mainitsit chat-palvelun ja sitten tällaiset one-to-one-tilanteet. Eli jos mä nyt kokisin, että mä tarvitsen
apua vaikka mun vihanhallintaan, niin mä pystyisin hakemaan sitä chatin kautta tai sitten soittamalla tai niin kuin tulemalla paikan päälle.
Joo, kyllä. Sä voisit tulla chattiin juttelemaan anonyymisti, mutta jos sä olisit valmis jo kertomaan sun oman nimen ja näin, niin silloin sä voisit varata ihan meidän sähköisestä kalenterista suoraan ajan tähän yksilökeskusteluun tai laittaa sähköpostia tai vaikka kurkata meidän jonkun työntekijän numeron nettisivuilta ja suoraan soittaa hänelle. Mm.
Minkälaisissa tilanteissa ihmiset on kääntynyt teidän avun piiriin?
Yleisimmät syyt, miksi keijunvarjoon hakeudutaan, on seurusteluväkivalta, itseen kohdistuva väkivalta tai sitten huoli lapseen kohdistuvasta väkivallasta. Tänään me varmaan jutellaan eniten tästä seurusteluväkivallasta, mutta mä ajattelen, että aina silloin, kun me satutetaan muita, niin me satutetaan samalla myös itseämme. Ensimmäisissä parisuhteissa nuoret harjoittelee sitä yhdessä olemista, omien toiveiden ja tarpeiden ja rajojen hahmottamista ja myös ilmaisemista sille kumppanille. Näissä ensimmäisissä suhteissa harjoitellaan usein myös sitä, että mikä on niin sanotusti vaikka normaalia riitelyssä ja mikä ei. Ja sitten pahimmillaan näissä varhaisissa seurustelusuhteissa voi olla tosi rikkovia ja nuoren minuutta hajottavia kokemuksia ja niillä voi olla tosi kauaskantoiset seuraukset nuoren fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.
Niin kuin itselle vai sille toiselle, ketä on satuttanut?
Mä ajattelen, että sekä että.
Mm.
Joo. Ja se jotenkin se omien rajojen määrittely ja tunnistaminen suhteessa toiseen ihmiseen on yksi seurustelusuhteen vaikeimmista elementeistä.
Näkyykö se selkeästi teillä, että moni teidän avun piiriin hakeutuva on ensimmäisessä parisuhteessa?
Joo, kyllä se näkyy. Että ensimmäisessä tai ensimmäisissä. Et.
Niin, mä ymmärrän tuonne. Mä oon itsekin puhunut siitä, että mä oon toiminut mun aikaisemmassa suhteessa väkivaltaisesti henkisellä tavalla, voiko sanoa henkisellä tavalla vai? Niin, musta tuntuu, että mä koitan jotenkin pehmittää sitä. Tuntuu niin jotenkin vieläkin häpeällisesti sanoa, että olen toiminut väkivaltaisesti, vaikka oikeasti siitä pitäisi vaan puhua silleen, että siitä häpeästä pääsisi pois, mutta sekin oli mun ensimmäinen parisuhde. Ja musta tuntuu, että se oli niin kuin vaikea tilanne, missä ei vielä ollut oikein sellaisia omia toimintamalleja, miten niitä omia tunteita käsittelisi vaikka sellaisessa vihapuuskatilanteessa.
Joo, se on tosi vaikeaa, jos ei välttämättä vielä itsekään oikein hahmota niitä omia rajoja tai toisaalta ei vaikka ole niitä tunnesäätelykeinoja tai keinoja rauhoittaa itseään.
Mm. Jos me puhutaan parisuhdeväkivallasta, niin mitä parisuhdeväkivalta sisältää? Mikä on väkivaltaa?
Joo, no se väkivalta voi ensinnäkin olla tosi moninaista ja vaikeasti tunnistettavaa. Se seurusteluväkivalta voi olla pitkään jatkunutta, esimerkiksi henkistä väkivaltaa, mutta sitten toisaalta voi olla, että asiakkaan tai naisen tunteet on purkautunut yksittäisenä ylilyöntinä ja sitten nainen on pelästynyt tätä ja lähtenyt heti hakemaan apua. Se henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi sanoilla satuttamista, erolla uhkailua, sitten vaikka itsensä satuttamisella uhkailua tai mykkäkoulun pitämistä. Voi olla, että nuori nainen hakee apua esimerkiksi fyysisen väkivallan teon jälkeen, mutta sitten kun me aletaan työskentelemään, niin hän ehkä havahtuu siihen, että on voinut käyttää henkistä väkivaltaa suhteessa jo pidempään.
Aivan, eli on ollut riita ja sä oot sanonut silleen, että vittu sä oot idiootti ja sä oot niin kuin luuseri, paska, susta ei ole mihinkään. Ja sen jälkeen sä oot saattanut suutuspäissään tönästä sun kumppania ja sit sä oot katunut sitä, hakeutunut avun piiriin ja kertonut, että hei, mä oon käyttänyt fyysistä väkivaltaa ja sitten vasta sen jälkeen ymmärtänyt aivan, että noi sanat, mitä ennen sitä fyysistä tekoa on myös tapahtunut, niin se on ollut myös väkivaltaa.
Joo, kyllä, just näin niin kuin kuvasit. Se nuorten naisten käyttämä fyysinen väkivalta voi olla monenlaista. Se voi olla lyömistä, puremista, tavaroilla heittelyä, raapimista tai vaikka kumppanin ravistelua. Ja silloin sellainen piirre, että mikäli se väkivalta jatkuu pitkään, niin se usein vaan muuttuu raaemmaksi ja raaemmaksi. Meidän havaintojen mukaan tyttöjen ja naisten tekemä fyysinen väkivalta on myös yleistä ja se voi olla tosi vakavaa.
Onko tämä väkivallan käyttö jotenkin liitoksissa jonkinlaiseen tällaiseen niin kuin vallankäyttöön?
Usein puhutaan, että väkivalta voi olla just vallankäyttöä ja toisen kontrollointia, mutta sitten meidän työssä tehtyjen havaintojen pohjalta voi sanoa, että oikeastaan sitä väkivaltaa usein esiintyykin niissä tilanteissa, missä nainen tuntee tosi voimakasta kontrollimenetystä ja syvää avuttomuutta ja sanat loppuu kesken. Väkivalta ei tietenkään ole ikinä hyväksyttävää, se ihminen hyväksytään, mutta väkivaltaa ei hyväksytä.
Mä kysyin Instagramissa mun seuraajilta, että kuinka moni on käyttänyt tai pelännyt käyttävänsä parisuhteessa väkivaltaa, ja yli 1071%, jotka vastasivat tähän kyselyyn, niin kertoi olevansa käyttänyt tai pelännyt käyttävänsä. Ja jotkut jo näiden storien yhteydessä mainitsi sen, että tämä pelkkä yhteistyön esille tuominen toi jo helpotusta niiden tuntemaan häpeään. Ja mä sain tosi paljon viestejä, että kiitos kun sä puhut, että tämä on tosi tosi häpeällinen aihe. Joten mä oon ihan superfiiliksissä, että me päästään puhumaan tästä tänään syvemmin.
Joo. Ja mä ajattelen just, että kun se väkivalta voi olla tosi moninaista, se voi olla myös esimerkiksi digitaalista, esimerkiksi toisen viestien lukemista salassa tai vaikkapa sijaintitietojen tarkkailua, tai se voi olla seksuaalista, esimerkiksi seksillä kiristämistä, että se voi olla kyllä hyvin monenlaista ja tosi vaikeasti tunnistettavaa. Ja sitten oikeastaan jotkut asiakkaista hakee meiltä jo apua ennen kuin mitään isompaa ylilyöntiä on tapahtunut. Esimerkiksi siihen, että omat tunteet on tuntunut jollain tavalla tosi isoilta ja vaikeilta ja ehkä vaikka viha on tuntunut jollain tapaa kielletyltä. Ja se tunteiden patoaminen johtaa usein siihen, että sitten ne jossain kohtaa purkautuu tosi hallitsemattomasti, niin se on myös tosi hyvä tulla ennaltaehkäisevästi käsittelemään niitä huolia omista vaikeista tunteista.
Mm. Kuinka yleistä naisten ja tyttöjen väkivalta on?
Naisten tekemä väkivalta on aika vaikeasti tutkittava ilmiö. Se jää herkästi piiloon esimerkiksi sen takia, että miesten esimerkiksi voi olla vaikea ilmoittaa siitä eteenpäin häpeän vuoksi. Se voi myös olla niin monimuotoista, että sitten niitä väkivallan muotoja ei vaan tunnisteta. Ja oikeastaan vaan tosi pieni osa siitä naisten tekemästä väkivallasta tulee sitten poliisin ja muiden ammattilaisten tietoon. Erilaiset tutkimukset ja tilastot kertoo hiukan erilaista tietoa, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että sukupuolten välillä ei ole juurikaan eroa parisuhteen väkivallan kohteeksi joutuneiden määrissä. Naiset ja miehet on siis parisuhteessa lähes tasavertaisen väkivaltaisia.
Aivan, mutta naiset ilmoittaa ja puhuu tästä heihin kohdistuneesta väkivallasta avoimemmin sitten, kun miehet puhuu väkivallasta, jota he on kohdannut, niinkö?
Joo, siihen ei välttämättä liity samanlaista häpeää kuin mitä sitten, jos mies on ollut väkivallan uhrina.
Niin, mistä sä uskot, että se johtuu?
Niin, mä ajattelen, että se naisten ja tyttöjen käyttämä väkivalta on yhä tabu meidän yhteiskunnassa, ja oikeastaan Maria Akatemian yksi tärkeimmistä työtehtävistä onkin rikkoa sitä tabua. Usein me ei ajatella meidän yhteiskunnassa, että nainen tai naiseksi itsensä kokeva voi käyttää väkivaltaa. Ja mä ajattelen, että miehet voi pelätä esimerkiksi sitä, että uskotaanko heitä, jos he kertoo siitä. Jotenkin sitä naisten tekemää väkivaltaa voidaan muutenkin kieltää ja vähätellä. Voi olla, että esimerkiksi nainen yrittää hakea apua tai kertoa siitä omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään, niin sitten siihen todetaan, että hei, että sä oot vaan vähän väsynyt tai että kaikilla ne tunteet joskus kuohahtaa.
Niin varmaan mediallakin on tähän vaikutusta. Yksi mun seuraajista kommentoi näkevänsä, että naisten väkivaltaista käytöstä monesti romantisoidaan mediassakin, että kun mimmit suuttuu ja vetäsee jonkun bitch slapin jonkun miehen poskelle tai paiskoo tavaroita, niin sille nauretaan.
Joo, kyllä. Naisen käyttämällä väkivallalla on meidän yhteiskunnassa huumoriarvoa. Sitä naisen aggressiota ja vihaa pidetään tosi usein enemmänkin niin kuin huvittavana ja hauskana kuin sitten niin kuin satuttavana ja loukkaavana. Vähän niin kuin just tuossa sun kuulijan esimerkissä. Ja me ollaan huomattu, että tabu suojelee ja kannattelee tietynlaista kulttuurista kuvaa naiseudesta. Ja usein tähän kuvaan on sitten tosi vaikea liittää se naisen aggressio ja vaikka se, että nainen saattaa käyttäytyä satuttavasti omia läheisiään kohtaan. Ja jotenkin tämä naisen väkivallan tabuisuus epäinhimillistää naista ja se lisää sitä häpeää ja syyllisyyttä ja vaikeuttaa entisestään sitä avun saantia ja hakemista.
Niin, just se. Siitä ei puhuta, sitä ei näytetä, ja jos sellaiseen toimintaan on kajonnut, niin sä ajattelet, että sä oot yksin. sen asian kanssa, koska siitä ei puhuta.
Joo, ja ylipäätään mä ajattelen, että se vaikeuttaa sitä, että naiset sallii sitä aggression ilmaisua itselleen, koska me kaikkihan tarvitaan aggressiota meidän elämään. Se ei ole tunteena millään tavalla hyvä tai paha, vaan se hälyttää meille ehkä siitä, että nyt on jotain toimintaa, mikä on meidän arvojen vastaista tai meidän rajoja ylitetään, meidän tarpeet ei täyty. Ja jos me ei kuunnella tätä meidän omaa aggressiota, niin silloin se nimenomaan patoutuu ja saattaa jossain kohtaa purkautua tosi hallitsemattomasti.
Minkälaisia juurisyitä sä uskot olevan siihen, että naiset käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa?
Meidän havaintojen mukaan se väkivalta kulkee usein siellä sukupolviketjussa sukupolvelta toiselle. Eli meidän monilla asiakkailla on kokemus siitä, että on ollut jossain kohtaa elämän varrella itse väkivallan uhrina tai on vaikka kotona todistanut vanhempien välistä väkivaltaa. Ja sitten aikuistuvalle nuorelle saattaa tulla yllätyksenä se, että seurustelusuhteessa toistaa itse sitä kotona opittua mallia, vaikka olisi päättänyt, että ei itse niin kuin missään nimessä halua ikinä toimia. Niin mä ajattelin, että joskus se ei riitä, että ajattelee itse, että en toimi näin, vaan siihen voi olla hyvä pysähtyä sit ammattilaisen kanssa yhdessä. Ja meidän työskentelyn viitekehys on psykodynaaminen ja systeeminen. Eli me ajatellaan, että tarkastelemalla ja tutkimalla sitä meidän omaa kasvutarinaa, niin me voidaan tulla tietoiseksi niistä tekijöistä, jotka heijastuu siihen meidän omaan tämänpäiväiseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Usein jo se, että se itse ymmärrys lisääntyy, niin helpottaa niitä vaikeita tilanteita.
Mitä muuta siellä taustalla voi olla?
No siellä voi olla myös jotain muita tosi satuttavia kokemuksia omissa varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Ne voi olla ehkä sellaisia, mitä voi olla aika vaikea mieltää väkivaltaisiksi, mutta silti ne on voinut olla tosi satuttavia. Voi olla esimerkiksi, että kotona ei ole saanut näyttää tunteita ollenkaan, tai että on itseltä vaadittu ihan liiallista kiltteyttä ja hyviä suorituksia niin koulussa kuin sitten vaikka harrastuksissakin. Ja tällainen nuori on voinut oppia, että merkityksellisyyden tunnetta saa aina vaan suoritusten kautta. Ja silloin hänestä voi kasvaa tällainen suorittaja, jonka voi olla tosi vaikea kuunnella omia tarpeita ja rajoja. Aggressio voi hälyttää just silloin siitä, että tämä nainen ei kuuntele näitä omia tarpeita ja rajoja. On tavallaan tosi inhimillistä, että jos se suhde omiin tunteisiin ja esimerkiksi aggressioon, kun sitä ei ole saanut näyttää, on vääristynyt, niin sitten se purkautuu hallitsemattomasti esimerkiksi raivokohtauksina. Eli meidän asiakkaana on aika usein tällaisia ulkoisesti tosi hyvin pärjääviä suorittajanaisia, jotka pärjää työelämässä ja ehkä suorittaa sitä omaa parisuhdetta ja ehkä perhe-elämääkin. Ja he vaatii itseltä tosi paljon eri elämän osa-alueilla.
Ja varmastikaan tämmöinen niin kuin viha ei siihen yhtälöön jollain ajatustavalla sovi ja silloin se viha patoutuu.
Kyllä, joo, he voi vaatia itseltään sellaista, että olisi aina vaikka hyvällä tuulella jotenkin tosi iloinen ja pirteä. Ja he voi olla tosi kovia miellyttämään muita. Mutta sitten lopulta tämä suorittaminen saattaa kääntyä itseään vastaan, kun kaikki voimavarat menee siihen. Ja voi tulla esimerkiksi katkeraksi tai vihaseksi siitä, että se vastuunkanto on niinku ihan äärimmilleen vietyä ja aina kantaa itse niin paljon vastuuta muista. Voi tulla ihan sellaisia ajatuksia, että eikö kukaan ikinä huolehdi musta tai kanna vastuuta musta itsestäni.
Oh my god, mä rupeen pelottaa, koska siis mähän on täysin toi. Mä oon se suorittajanainen, joka aina vaan huolehtii, oh my god, joo, apua.
Sitten siihen voi pysähtyä.
Niin, täytyy
miettiä sitä.
Joo, niin, koska mä niin kuin kivenkovaan haluan väittää, että mä en halua toistaa sellaisia asioita, mitä mä oon vaikka aikaisemmassa suhteessa tehnyt, mutta nyt mä en ole ollut vielä suhteessa, niin mä voin vaan sanoa ne, mutta mä toivon, että jos mä päädyn suhteeseen, niin mä en oikeasti tuu enää toimimaan niin, mutta miten mä pystyn takaisin sen?
Mutta se on jo aika paljon, jos tunnistaa, että itsellä on taipumusta siihen jotenkin suorittamiseen ja itseen kohdistuvaan vaativuuteen ja vaikka muiden miellyttämiseen. Ehkä silloin, kun tiedostaa sen, niin pystyy paremmin harjoittelemaan sitä, että missä ne omat rajat menee ja että mitkä omat tarpeet saattaa jäädä sitten täyttymättä siinä arjessa.
Toi on kyllä semmoinen, mitä mä oon nyt jo työstänyt terapian kautta, just että sitä toisten miellyttämistä, että välillä mulla saattaa tulla ihan kauhea stressiviikko, koska mä oon suunnitellut mun aikatauluja niin, että ne sopii toisten ihmisten aikatauluihin. Mä oon niin kuin laittanut muiden aikataulut mun omieni edelle ja mä oon joustanut ja ajatellut, että no kyllä mä eihin niin kuin 3 minuutissa Töölöstä Punavuoreen, vaikka se ei ole millään tavalla mahdollista. Ja sit mä pahdan sinne kauhealla kiireellä ja sit mä oon vihanen sille toiselle ihmiselle, joka on vaan kysynyt multa, että hei, voidaanko vaihtaa tätä aikataulua? Ja mä oon niin kuin yrittänyt vaan miellyttää sitä toista ihmistä. Mä niin kuin nykyään kyllä tunnistan tuollaiset tilanteet. Mä yritän koko ajan työstää sitä eteenpäin. Nyt tästä tuli tämmöinen terapiasessio, että mä avaudun sulle siellä. Miten sitten, jos mä mietin mun edellistä suhdetta, niin mä söin silloin vielä ehkäisypillereitä. Ja mä jotenkin nyt jälkikäteen mun tunteita, niin sen jälkeen, kun mä oon lopettanut e-pillereiden syömisen, sitten nyt varmaan 4 vuotta, niin sellaiset tosi äkkipikaiset vihanpurkaukset ja sellaiset hermoromahdukset, niin mä oon päässyt niistä eroon. Niin jotenkin voisin kuvitella, että niilläkin on ehkä saattanut olla jotain vaikutusta siihen omaan vihanhallintaan.
Joo, kyllä. Et meidän työskentelyssä, siinä itsetuntemustyöskentelyssä noiden juurisyiden lisäksi me mietitään, pysähdytään niihin tilanteisiin ja mietitään, että minkälaisia haavoittuvuustekijöitä siellä siinä tilanteen taustalla on voinut olla. Ja nämä haavoittuvuustekijät on ehkä enemmän sellaisia tilannekohtaisia tekijöitä, mitkä tekee meistä sitten alttiimpia niille voimakkaille tunnereaktioille. Ja näitä haavoittuvuustekijöitä voi olla nimenomaan just erilaiset hormonaaliset muutokset ja päihteiden käyttö, kohonnut vireystila, sitten ihan vaikka nälkä, väsymys tai vaikka kova kipu. Ja siinä itsetuntemustyöskentelyssä me opetellaan just tunnistamaan ja kuuntelemaan ja havainnoimaan näitä omia haavoittuvuustekijöitä, jotta pystyttäisiin ennaltaehkäisemään niitä tilanteita ymmärtämällä ja tiedostamalla se, että okei, että nyt mulla on vaikka kova päänsärky, että nyt vaikka tiedän, että olen nyt alttiimpi sille, että suutun.
Voi sanoa, että hei, mä menen nyt hetkeksi tänne pimeäseen huoneeseen ottamaan aikaa itselleni ja laitan valot kiinni ja jutellaan myöhemmin.
Just näin. Joo, kyllä. Ehkä se vielä niin kuin meidän asiakkaista, että kun välillä ajatellaan jotenkin, että se väkivaltaa käyttävä nainen on jotenkin pelottava ajatus tai muuta, niin aika useat meidän asiakkaista kuvaa sitä, että kukaan omassa lähipiiristä ei voisi uskoa, että on itse käyttänyt väkivaltaa tai toiminut satuttavasti omia läheisiä kohtaan. On tosi tärkeää huomioida se, että jos on tottunut aina pärjäämään, niin se avun hakeminen voi olla entistä vaikeampaa, kun täytyy oikeasti kohdata se oma rajallisuus ja pärjäämättömyys.
Hei, voitaisiinko me jakaa seuraavaksi jotain vinkkejä itse hillintään tällaiselle 0-100 alle sekunnissa kiihtyvälle mimmille? Miten toimia, kun se itse hillintä meinaa pettää?
Joo, meidän työskentelyssä me puhutaan aika paljon ensi- ja toissijaisista tunteista. Eli voi olla, että nainen näyttäytyy vaikka päällepäin tosi vihasena, mutta sitten sen vihan alla saattaakin olla joku vielä haavoittavampi ja vaikeasti tunnistettavampi ensisijainen tunne. Siellä voi olla ensisijaisena tunteena esimerkiksi keinottomuutta tai avuttomuutta, mustasukkaisuutta tai riittämättömyyden tunnetta. Ja sitten se oma keinottomuus kohdata näitä haavoittavampia ensisijaisia tunteita saattaa johtaa siihen, että se viha on sitten kuitenkin jotenkin turvallisempi tai tutumpi näyttää ja ilmaista toiselle. Niin sitten työskentelyn aikana pysähdytään miettimään, että mikä se ensisijainen tunne siellä vihan takana olisi voinut olla. On tosi tärkeää opetella nimeämään se ensisijainen tunne itselle ja miksei myös esimerkiksi vaikka kumppanille. Ajattelen, että sen ensisijaisen tunteen tunnistaminen voi itsessään jo rauhoittaa sitä omaa oloa. No, miten näitä tilanteita voi ennaltaehkäistä ja jotta just voisi käyttää niitä tunnesäätelyä? Keinoja, niin mä ajattelen, että usein voimakkaat tunteet, kuten esimerkiksi viha aiheuttaa meissä kehollisia reaktioita. Voi olla, että tuntee vaikka, että nyt syke nousee tai lihakset kiristyy tai vaikka kädet alkaa tärisemään. Niin silloin olisi tosi tärkeää havahtua siihen ja opetella kuuntelemaan sitä omaa kehoa ja niitä hälytysmerkkejä, koska silloin me voidaan ottaa niin kuin oikea-aikaisesti käyttöön ne tunnesäätelykeinot, eli keinot, joilla voi itseään rauhoittaa.
Minkälaisia keinoja ne voisi olla?
No, erilaiset tunnesäätelykeinot toimii erilaisille ihmisille, Monet käyttää esimerkiksi sitä tilanteesta poistumista tunnesäätelykeinona. Se on joillekin tosi tehokas. Joillain toimii esimerkiksi se, että valuttaa ranteille jääkylmää vettä tai laittaa jääpussin niskaan. Yksi saattaa mennä lämpimään suihkuun, yksi saattaa soittaa ystävälle, joku siirtää keskittymisen johonkin muuhun toimintaan tai kirjoittaa vaikka päiväkirjaa. Ja mä ajattelen, että ne itselle toimivat tunnesäätelykeinot löytyy ainoastaan vaan kokeilemalla.
Mm.
Ja jotenkin tosi tärkeää näissä kaikissa tunnesäätelykeinoissa on se, että oppii käyttämään niitä ajoissa ja oikea-aikaisesti. Eli esimerkiksi tilanteesta voisi poistua jo siinä kohtaa, kun tunnistaa kehossa sellaisen ensimmäisen merkin sellaisesta nousevasta voimakkaasta aggressiosta.
Jos mä mietin itseäni silloin, kun mä suutun tosi tosi pahasti tai mut valtaa joku semmoinen valtava inhottavan tuntunen tunnetila, niin eka asia, mitä mä yleensä silloin mietin, on se, että mä haluaisin mennä polttaa tupakan tai mä haluaisin ottaa vaikka lasillisen viiniä. Niin se on ollut tosi tosi haastavaa sen jälkeen, kun on lopettanut juomisen, ettei ole voinut ottaa sitä lasillista viiniä, koska se on usein niin kuin rauhoittanut mua hetkellisesti. Sekään ei ole hyvä rauhoituskeino, että kyllä mä nyt näen sen, että mieluummin se niin kuin ranteille kylmän veden valuttaminen toimii siihen tunteeseen paremmin kuin se, että sä ns. Niin kuin turrutat sen sillä alkoholilla. Mutta miten sitten, jos sä oot jo humalassa, kun tällainen tunne sut valtaa? Tai mä voisin kuvitella, että alkoholivaikutuksen alasena sun on vielä vaikeampi kontrolloida niitä sun tunteita.
Joo, hyvä esimerkki siitä, että siis ihmiset saattaa käyttää tunnesäätelykeinoina itsen satuttamista. Esimerkiksi just päihteiden käytöllä tai viiltelyllä tai vaikka raapimalla itseään tai kontrolloimalla omaa syömistä. Ja nämä on sitä itseen kohdistuvaa väkivaltaa, mihin asiakkaat sit usein havahtuu siinä työskentelyn aikana. Ja tosiaan päihtyneenä sen oman kehon ja mielen hälytysmerkkejä voi olla tosi tosi vaikea kuunnella ja niistä ei ehkä saa ihan samalla tavalla kiinni kuin selvinpäin. Ja tällöin näitä omia tunnesäätelykeinoja, vaikka niitä olisi jo takataskussa, niin niitä voi olla tosi vaikea hyödyntää. Yleensäkin se hallitsematon päihteiden käyttö lisää sitä väkivallan riskiä parisuhteessa, koska se alentaa impulssikontrollia ja tilanteiden lukutaitoa ja esimerkiksi kyky tulkita oikein sitä toisen käyttäytymistä.
Niin, ja tuossa kohtaa kannattaa varmaan miettiä sitä, että jos tunnistaa itsestään sellaisia piirteitä, että vaikka aina kun juo, niin päätyy riitelemään tai huutamaan tai tappelemaan, niin kannattaa pohtia, että kannattaako sitä alkoholia käyttää tai että mitä tunteita sillä yrittää hallita, että jos pystyisi ottaa vähän iisimmin vaikka sen alkoholin suhteen ja miettiä, että onko se itsellensä hyväksi.
Kyllä, se ei ole hyvä eikä rakentava tunnesäätelykeino.
Sä mainitsit, että rakentavia keinoja, miten rauhoittaa itseään, jos suuttuu pahemman kerran ja meinaa käyttää väkivaltaista toimintaa, on just esim. Kylmän veden valuttaminen ranteisiin tai jääpussin laittaminen niskaan. Mitä jos tällaiset keinot ei ole toiminut ja sä oot päätynyt käyttämään väkivaltaa sun kumppania kohtaan, niin miten tällaisesta pystyy pääsee suhteessa eteenpäin, jos sä oot käyttänyt henkistä väkivaltaa, sanonut rumia asioita tai käyttänyt fyysistä väkivaltaa ja heitellyt tavaroita tai töninyt toista ihmistä, niin pystyykö siinä pääsee eteenpäin siinä suhteessa?
Usein sen väkivallan käytön jälkeen häpeä ja syyllisyys voi olla tosi voimakkaita. Ja ne saattaa jatkuu tosi pitkäänkin sen tapahtuneen jälkeen. Häpeä ja syyllisyys, niin kuin kaikki muutkin tunteet, niin on tietenkin tosi tarpeellisia ja tärkeitä tunteita. Mutta sitten pahimmillaan kolikon kääntöpuolena on se, että jos ne korventaa jotenkin tosi voimakkaasti ja pitkään, niin nehän estää sitten sen avun hakemisen ja sitten muutoksen. Eli olisi tosi tärkeää, ettei näiden tunteiden kanssa jäisi yksin. Se häpeä hälvenee puhumalla ja heti voisi miettiä, että olisiko vaikka joku luotettava läheinen, kenen kanssa uskaltaisi puhua asiasta. Mä ajattelen, että vertaistuki on parasta lääkettä häpeään ja me tarjotaankin näitä ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmäprosesseja Maria Akatemiassa ja siellä tosiaan saa vertaistukea ja pääsee juttelemaan muiden ihan tavallisten nuorten naisten kanssa, jotka pohtii samanlaisia asioita. Ja näistä ryhmistä tulee kyllä aina palautetta siitä, että se ryhmätyöskentely lievittää sitä häpeää ja lisää sitä itsemyötätuntoa.
Mutta Maria Akatemiassa on kuitenkin sit myös mahdollisuus keskustella jonkun kanssa sille one to one, ettei ole pakko mennä suoraan niihin ryhmiin muiden ihmisten kanssa.
Joo, kyllä. Ja oikeastaan aina aloitetaankin niistä yksilökeskusteluista ja siinä mietitään sitten, että onko se ryhmätyöskentely itselle sopiva ja mieluisa työskentelymuoto. Eli kyllä näihin yksilökeskusteluihin voi tulla.
Joo. Jos nyt miettii tällaista ryhmätilannetta, niin miten näitä naisia siinä ryhmätilanteessa neuvotaan pääsemään yli siitä häpeästä?
Joo, no mä ajattelen, että se ryhmä ei ehkä anna mitään valmiita neuvoja tai niin kuin suoria ohjenuoria, vaan se on ehkä just sitä itsetuntemustyöskentelyä, missä niin kuin erilaisten harjoitusten ja keskustelun kautta käsitellään niitä teemoja, mitkä meidän havaintojen mukaan on usein siellä väkivallan taustalla. Näitä teemoja on esimerkiksi just se kehollisuus, ne oman kehon hälytysmerkit.
Sä opit niinku lukea sun omaa kroppaa, että missä vaiheessa meinaa niinku kilahtaa.
Joo, että sä just tunnistaisit jo ne ekat hälytysmerkit, että mitä ne sun kehossa on ja myös, että sä oppisit rauhoittamaan itse sitä omaa kehoa. Meidän havaintojen mukaan iso osa naisista, jotka hakee meiltä apua, on tällaisessa pitkään jatkuneessa ylivireystilassa, niin me opetellaan myös tarkkailemaan ja säätelemään sitä omaa vireystilaa. Niin kuin mä mainitsin jo aiemmin, niin se meidän viitekehys on psykodynaaminen ja systeeminen, eli me tarkastellaan sitä omaa kasvutarinaa, eli niitä kaikkia omia kokemuksia, mitä siellä voi olla, jaetaan niitä siellä ryhmässä.
Niin kuin mennään vaikka takaisin jonnekin lapsuuteen tai nuoruuteen, että mitä siellä on tapahtunut vaikka omassa perheessä.
Just näin, eli siellä ryhmässä pääsee kertomaan sitten muille sen oman kasvutarinan. Sitten ihan tunnetaitoja ja tunnesäätelykeinoja käsitellään, mutta kuten mä jo sanoinkin aiemmin, niin ne on just sellaisia, mitä täytyy sitten itse kokeilla, että löytää ne itselle sopivat keinot. Ja myös niin kuin puhuttiin aiemmin vähän jo noista omista rajoista ja tarpeista, niin niitä käsitellään ja just mietitään vaikka, että miten niistä omista rajoista voisi pitää kiinni vaikka jämäkän kieltäytymisen avulla. Ja jos jotain on päässyt tapahtumaan, on käyttäytynyt satuttavasti toista kohtaan, niin se itselle anteeksi antaminen voi olla aika pitkä ja vaikea prosessi, mutta sitä ei tarvitse eikä kannata tehdä yksin. Meidän työskentelyssä opetellaan niitä itsemyötätuntotaitoja, koska olisi tosi tärkeää osata silti suhtautua itseen myötätunnolla ja hyväksyä itsensä kaikki ne puolineen. Meistä jokainen voi joskus toimia satuttavasti, mutta me ollaan tässä työssä nähty se, että se muutos on kyllä aina mahdollinen.
Niin, eli jos haluaa työstää sellaisia jo tapahtuneita ylilyöntejä ja sitä häpeää sen ympärillä, niin paras keino sen käsitteleminen on sen tunteen jakaminen ja siitä puhuminen. Se on kyllä, musta tuntuu, että se on semmoinen, että ihan mikä tahansa sellainen trauma, mihin liittyy häpeään, niin sille häpeälle on mahdollisuus vaan silloin, kun sitten ei puhu.
Joo, just näin.
Että kuitenkin sen piilottaa, niin silloin se häpeä pääsee kasvamaan.
Kyllä.
Niin ihan mahtavaa, että teillä on tällaista toimintaa.
Joo, ja haluan kyllä rohkaista siihen, että jos itsellä on jo joku keskustelukontakti, vaikka terapiasuhde, niin vaikka se olisi vaikeaa, niin kannattaa sielläkin se huoli omasta väkivaltaisesta toiminnasta tuoda rohkeasti esille.
Yksi mun seuraaja pohti sitä, että hän on seurannut sivusta, kuinka hänen oma läheinen raivoaa ilman syytä, mutta ei näe vikaa omassa käytöksessään, että mitä pitäisi tehdä.
Kannustan tietenkin kysymään rohkeasti siltä omalta läheiseltä hänen voinnistaan ja tuoda ilmi sitä omaa huolta hänestä ja ehkä kannustaa toista hakea apua.
Toinen taas sanoi, että tunnistaa itsestään tällaisia väkivaltaisia piirteitä, mutta häpeän takia ei ole koskaan edes etsinyt apua. Mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle henkilölle?
No mä ainakin haluaisin sanottaa sitä, että sä et ole näiden asioiden kanssa yksin. Sä et ole ainoa, joka miettii näitä asioita. Ihan jokaisen voisi joskus olla ihan hyväksi pysähtyä miettimään omaa suhdettaan vihaan ja esimerkiksi sitä, miten itse riitelee.
Jos tätä jaksoa on nyt kuunnellut joku sellainen henkilö, joka on tämän jakson aikana ruvennut miettimään sitä omaa käytöstä ja tunnistaa sieltä niitä väkivaltaisia piirteitä tai pelkää, että tulee käyttämään väkivaltaa suhteessa, niin miten tätä apua voi konkreettisesti Maria Akatemiasta hakea?
Jos sä pelkäät käyttäväsi väkivaltaa tai sun omat tunteet tuntuu jollain tapaa hallitsemattomilta ja vaikeilta tai sä oot käyttänyt väkivaltaan itseäsi tai muita kohtaan, niin sä voit ottaa meihin yhteyttä anonyymisti meidän chatissa. Sä voit laittaa sähköpostia keijunvarjo@maria-akatemian.fi tai sit sä voit varata suoraan sulle sopivan ajan meidän sähköisestä ajanvarauskalenterista. Se löytyy osoitteesta www.naisenväkivalta.fi ja sit sieltä keijunvarjo ja ajanvaraus.
Ja mä laitan vielä mun tonne Instagramiin sitten tämän jakson julkaisun yhteydessä ton saman linkin, mistä pääsee suoraan tekemään itsellensä sen varauksen, jos kokee sen tarpeelliseksi. Ja tämähän on siis täysin maksuton palvelu.
Joo, eli keijunvarjosta saa apua nopeasti. Meillä ei ole mitään isompia jonoja, et tarvii mitään lähetettä ja työskentely on sulle täysin maksutonta.
Kuinka nopeasti yleensä sen ajan sinne saa varattua tai kuinka nopeasti sitä apua saa?
No näitä chat-päivystyksiä meillä on usein, eli sieltä saa melkein jokaisena arkipäivänä jo sellaista ensiapua niihin tilanteisiin ja ajan yksilökeskustelun saa ehkä keskimäärin noin viikon kahden päähän, eli tosi nopeasti.
Tosi nopeasti, eli sitä apua ei tarvitse kauan odottaa.
Joo, ei tarvi.
Ja ainakin osan teidän tiimistä tavanneena tai henkilöstä ja Maria Akatemiasta tavanneena, niin mun silmissä te olette jotenkin tosi ihmisläheisiä ja empaattisia. Onko se oikeasti siellä Maria Akatemiassa näin? Minkälaisia ihmisiä siellä on ottamassa ihmiset vastaan?
Joo, no mä ajattelen, että me otetaan kyllä asiakkaat vastaan tosi empaattisesti ja jotenkin meillä on sellainen sanonta, että ihminen hyväksytään, mutta väkivaltaa ei. Ja se mun mielestä kuvaa tosi hyvin sitä sellaista rohkeata ja lempeää tapaa kohdata asiakkaat ja puhua näistä niin kuin vaikeista asioista sillä tavalla, että tuetaan kuitenkin koko ajan kohti sitä muutosta.
Ja te toimitte siis digitaalisesti, mutta sitten jos haluaa tulla fyysisesti paikalle tapaamaan teitä, niin mihin on tultava?
Meillä on toimistot Helsingissä Malmilla ja sitten Tampereella. Eli niissä sitten onnistuu ihan live-tapaamiset ja muuten sitten voi varata aikaa siihen videokeskusteluun, eli sitten vaan netin välityksellä.
Aivan totta, että sen videonkin välityksellä sitten kuitenkin pääsee kasvotusten tapaamaan.
Joo, kyllä.
Ihan mahtavaa.
Joo, ja myös nämä meidän ryhmät toimii usein siellä verkossa, koska meidän asiakkaat on ympäri Suomea, niin me saadaan niitä hyvin kasaan.
Ihan mahtavaa. Hei, mä haluan vielä tähän jakson loppuun muistuttaa sitä, että tässä jaksossa me puhuttiin nyt väkivallasta tosi monimuotoisena. Jos tämän jakson kuunteli ja miettii nyt, että oh my god, olen todella väkivaltainen, koska olen joskus suuttunut ja sanonut rumasti ja alkaa siitä jotenkin dumaa itseään, niin mä jotenkin en halua, että tästä tulee nyt semmoinen liian syyllistävä jakso, että jokainen nyt ajattelee, että apua, olen tosi väkivaltainen. Mä toivon, että tämä jakso ehkä pysäytti sut pohtimaan sun omaa käytöstä ja onko siellä sellaisia toimintamalleja, joihin sä voisit kaivata tukea ulkopuolelta, ettei niiden vaikeiden tunteiden ja tapojen kanssa jäisi yksin. Ja sitten jotenkin mä mietin myös sitä, että on olemassa myös paljon myrkyllisiä suhteita, että mä itse mietin, että jos mä vielä, tai jotenkin vaikea puhua, koska mä en ole suhteessa, ja siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon ollut suhteessa, mutta vaikka mietin sitä, että jos mä olisin sellaisessa suhteessa nyt tällä hetkellä, missä mä toimisin tosi rumasti ja toimisin väkivaltaisesti, niin mä haluaisin myös tarkastella sitä suhdetta laajemmin, että mikä johtaa mut siihen tilanteeseen. Sanotaanko nyt näin, että mun ystävä totesi mulle hyvin, kun mä puhuin hänelle tästä aiheesta ja kerroin, että minkälaisia ajatuksia mulla on tämän yhteistyön myötä tullut ja mun teinivuosien suhteista. Että jotenkin ilmeisesti mä hänen korvaansa syyllistin itseäni tosi vahvasti ja mun ystävä tokasi, että muista myös olla niin kuin armollinen itsees kohtaan. Että se on aika inhimillistä, että silleen 19-vuotias teini, joka on ihan sekaisin kaikista hormoneista ja siitä, minkälaisia isoja muutoksia elämässä tapahtuu ja pitäisi olla selkeitä suunnitelmia, on sellaisessa kasvuvaiheessa, että jos silloin on toiminut jotenkin epäkunnioittavasti, väkivaltaisesti ja sanonut rumia, tosi alentavia asioita, niin Mä en haluaisi, että sä sanoa, että se kuuluu kasvuun, mutta ehkä se kuuluu kasvuun. Muista käydä ottamassa Keijun varjo Instagram-tili haltuun. Sieltä löytyy ihan mielettömän hyvin kootusti esim. Tunnesäätelykeinoja, että miten rauhoittaa itseään sellaisessa tilanteessa, kun se viha meinaa vallata ja viedä ja ottaa yliotteen sun tunteista ja toiminnasta. Kiitos, kun sä kuuntelit tämän jakson. Palataan taas ensi viikolla. Ja hei, mä ajattelin, että ensi viikolla mä voisin tehdä tämmöisen Q&A-jakson. Nyt mä yritän muistaa ajoissa laittaa mun Instagramiin sellaisen kysymysboksin, eli Hanna Tikander Instagram-tilin puolelle. Mä en ihan vielä keksinyt, mikä sen jakson teema on, mutta eiköhän se tästä. Annetaan sen hautu. Jos tulee ideoita, niin antakaa palaa. Moikka! Asennemedia.